pritsimise veski. Istusime koos Hannaga taadi jalgratta järel kärus. Iss lükkas Märti lapsevankris. Onu Eenok sõidutas jalgratta raamil Markust ja Naatan sõitis poisterattaga. Nõnda läksime ühel hommikul Tarvastu linnamäele. Iss läks Märdiga Tärklise vabriku juurest otse üle purde. Aga meie tegime suure ringi sisse, et ka natuke sõitu saada. Kirikumäest kihutasime igavese tuhinaga alla nõnda, et pidin kahe käega mütsi peas hoidma, muidu oleks see minema lennanud. Hannal polnud mütsi peas, seepärast hoidis ta kahe käega kõvasti käru servast kinni, kuna tundis natuke hirmu. Ta poleks pruukinud midagi karta, kuna taat ise sõidutas meid. Vuhisedes sõitsime üle silla. Mäest üles ei jaksanud taat sõtkuda. Mina ronisin käru pealt maha, et taadil oleks kergem ratast lükata. Hanna ei tahtnud hea meelega jala käia, aga taat arvas, et ta ei tohiks minust viletsam olla. Siis ronis temagi maha ja me lippasime kahekesi ees. Onu Eenokit ja Markust me kätte ei saanud, sest nad olid hulga maad kõrgemal rattalt maha kobinud. Naatan aga kihutas edasi tagasi, käis meiegi juures ära ja sõtkus jälle elu eest mäkke üles. Tärklise vabrik ei natuke maad teest kõrvale, aga koletu praaga hais saatis meid Tarvastu mõisa pargini. Seal kohtasime issi Märdiga. Märt oli vankris tudima jäänud. Edasi läksime juba kõik jalutades. Ainult Naatan ei tulnud ratta seljast maha, ta muud kui kihutas. Kord kadus ta teekäänaku taha silmist. Siis ilmus jälle päevavalgele, põsed punased ja nah kindlasti higist läbi märg. Varsti jõudsime veski tammi juurde. Jätsime rattad sinna maha ja vahtisime natuke aega tammist alla voolavat vett. Tammi all oli puu põrand täis vahu pritsmeid. Seda oleks kauemgi olnud hea vaadata, kui taat poleks meid kiirustanud. Ta kartis, et jääme saju kätte, kuna taevas kippus pilve vedama. Kõigepealt vist taat meid ühte kitsast radamööda lagunenud treppideni, kust astusime üles jõe kõrgele kaldale. Seal oli üks tähtis paik. Kaua aega tagasi võis sealt jalgsi minna üle jõe. Muidugi siis, kui mõisa aednik sul lubas astuda ripsillale. Tavaliselt tohtis ripsilda tarvitada ainult paruni proua. Ta armastas väga ratsutada. Nõnda avas igal hommikul aednik silla väravad ja paruni proua laskis oma uhke ratsuga traavi üle kõvasti kõikuva silla. See oli kindlasti põnev ja jube ühtlasi. Kui ta oleks hobusega koos sealt käkas kaela alla kukkunud, ei tea, kas oleks ellu jäänud. Kui paruni proua oli oma tund aega varemete vahel ja orupõhjas kapanud, avas aednik uuesti silla värava ja lukustas selle pärast, kui proua oli koju läinud. Nüüd pole enam ammugi mõisa saksu ja see sild on leidnud teise asukoha. Minu memme isa, kes oli kunagi Viljandi linnapea, laskis selle sillaselt ära viia ja Viljandi lossimägedes üles panna. See ripub seal praegugi sügava oru kohal, aga mina pole sellel sillal kõõlunud. Küllab taat mind kord ka seda vaatama viib. Siis läksime ühele lagedale platsile, kus kasvas maailmatu jäme tamm. Taat arvas selle rohkem kui 100 aastat vana olevat. See oli keset kunagist ordulossi hoovi, kus kunagi sagisid uhked rüütlid oma kannupoistega. Sinna tammepuu otsa oleks tahtnud ronida küll, aga ükski oks polnud nii madalal, et oleks saanud sellest kinni haarata. Keegi oli sinna üles vedanud ühe lauajupi, et seal istuda. Taat arvas, et sel pidi redel ühes olema. Muidu poleks tal küll olnud võimalik seda lauda sinna monteerida. Naatan piilus ka seda puud, aga taat arvas, mis võimata, jääb saamata. Selle platsi ümber on säilinud veel vaid armetud müüri jäänused. Ainult teisel pool mäge nägime veel kahte kõrget müüri. Need olid kõrgemad kui linnamägi, aga nad ei paista kuigi kaugele, sest nad on rajatud peaaegu jõeluhale. Taat käskis meil imetleda nende müüride paksust ja mürti, mis neid ümmargusi raudkivi mürakaid koos hoiab. Ehkki rohkem kui 370 aastat pole neil müüridel enam katust peal. Kuigi ma seda mürti kusagil ei märganud, ikkagi andis imestada see, kuidas neid kive nii kõrgele tassida suudeti ja kuidas need müürid nii sirged said. Naatan küsis Taadilt, mis nende müüride vahel vanasti võis olla. Taat polnud seda asja uurinud ja pidas neid mingiks lossi eelkindluseks. Aga Vants oleks seda küll teadnud ja mulle on meelde jäänud, et ta on niisugust väljaehitust nimetanud Danskeriks. Ütlesin Taadile, kas see pole selle lossi Dansker? Aga Taat tahtis ikka targem olla ja seletas. Dansker, see oli ju muistne lossi potutuba. Miks sa mõtled, et see pidi nii maailmatu suur olema nagu see siin? Teised võisid selle seletusega rahule jääda, kuid mina mitte. Küllab Vants juba selle kohta õigema vastuse annab. Sügav org lahutas linnamäe pooleks. Kuidas me nüüd sinna teisele mäele saame, arutas Taat kukkalt kratsides, aga Naatan lippas juba nagu tuule pööris mäest alla. Ega meiegi temast tühisemad olnud. Iss võttis Märdi sülle, Taat hoidis Hanna käest kinni, aga meie Markuse kaabi ei vajanud. Nõnda on kõige lihtsam mäest alla minna, kui keegi sind ei sega ja kui sa ei komista, siis pole ka kukkumist karta. Teise mäe otsas kasvasid kuused ja kuuskede keskel seisis kõrge katusega kabel. Sinna olid kaua aega tagasi maetud tarvastu mõisa saksad. Aga nüüd oli kabel tühi. Taat seletas, et haua koobas oli lahti murtud, koolnud tehted riisutud ja sinna rüüstatud kabelisse pole hiljem enam mitte keegi maetud. Need puusärgid, mis seal olid, pandi kabeli taha kaevatud hauda. Selle kabeli taga on veel üks marmorist rist kõrge kivi otsas alles. Taat rääkis, et selle risti all magab vana tarvastu mõisa parun, kes oli olnud nii armastatud mees, et talupojad teda puusärgis kirikus sinna mäele oma õlgadel kantsid. Ta maeti aga 100 aastat tagasi. Elu oli siis hoopis teist moodi. Nüüd variseb aga ka see uhke kabel varsti kokku, kui keegi seda ei paranda. Taat ütles, et tema on kord poisse, kes sealt katusel plekki lahti kangutasid, minema ajanud. See plekki tükk lipendas nüüdki katusel. Pole kellegi asi seda tagasi paigale panna. Mäest alla tulime ühte pikka treppi pidi. Jõudsime taas veskitammile. Minu isa arvas, et oleks huvitav veskit ka seest poolt näha. Et keegi onu astus suure võtmega veski poole, arvas Taat selle möldri olevat. Nõnda polnud meil rohkem aega vahtida tammil vee kukkumist, kuna Taat kauples juba möldri onuga. See oli nii lahke onu, et ta meid ilme pikema jututa veskit vaatama kutsus. Möldri onu näitas meile kõike, mis selles veskis näha olid. Seal oli rattad ja rihmad, kivid ja kolud. Ta jutustas meile ka, kuidas see veski töötab, aga sellest jäi väga vähe meelde. Viimaks tõstis ta tammil luugi üles ja juhtis vee suurele vesirattale. Vesi voolas pahisedes ratta tiibadele ja veski kivid hakkasid kolisedes käima. Ainult koludes polnud teri, sellepärast oli see üks tühi kolisemine. Märt kartis natuke seda kolisemist, aga mina ei kartnud üldse. Hanna vahtis põrande pilu vahelt üksi silmi vesiratast, mis seal all maailmatu müdinaga ringi käis. Küll pritsib, hõikas Hanna, nagu me seda ise poleks näinud. Kui Taat arvas, et meile jätkub tolle veski vahtimisest, käskis ta meil kõigil möldri onule aitäh ning head aega öelda. Taevas oli vahepeal kattunud paksude pilvedega. Tagasi minemisel oli meil nüüd Taadi keeles kõva tiidus taga. Kobisime Johannaga jälle kärusse ja Taat peaaegu laskis sörki meid lükates. Tükk aega läks tee üles mäkke ja oli sillutatud munakividega. Taadi seletust mööda, orduajast. Kui sõit jälle ludinal läks, hakkas Hanna selle veski kohta oma arvamusi avaldama. Ta ütles, aga see oli ju pritsimise veski. Mina seletasin talle, see polnud mingi pritsimise veski, vaid hoopis jahu veski. Hanna jonnis. Ma nägin selgesti, kuidas vesi pritsis suurt ratast, aga jahu polnud kusagil. Küll ta on rumal. Ma pidin tal asja selgeks tegema. Jahu me ei näinud sellepärast, et see veski niisama tühjalt käis. Mööldri onul polnud teri kolusse puistata. Sellepärast ei saanud ju ka jahu jahvatada. Ma oleksime veel pikalt selle veski üle vaielnud, aga juba sabistas sadada. Taat võttis oma kuue seljast ja laotas meie peale. Isk andis Märdi oma kuuega. Onu Eenok oma poistega kihutas elu eest. Taat sõtkus küll kõvasti, aga ei jaksanud neid kinni püüda. Kirikumäel tuli meile memm vastu vihma varjude ning mantlitega. Taat sai ka vihma kuue ja ei pruukinud enam nii kõvasti pressida. Ta on ka juba küllalt vana mees. Tema jõud on kõvasti ära kulunud. Vants on temast tugevam. Aga ega nad vist pole kunagi rinda kokku pannud ja jõudu katsunud. Et me saju pärast ei saanud õue mängima minna, siis võtsime veel kord käsile selle küsimuse veskist. Taat, kas pritsimise veskit on olemas? Pärin mina. Millist pritsimise veskit? Ei mõistnud mind taat. Hanna ütleb, et see oli pritsimise veski, mida me täna vaatamas käisime. Ah, või seda viisi ütleb ta. Juu, see võib ka pritsimise veski olla, kui vesi pritsides veskiratta käima paneb, arutab taat. See pole esimene kord, kus taat Hanna juttu nii tähtsaks peab, et selles võiks ka midagi mõistlikku olla. Sellel taadi targutusel on kindla peale jälle üks konks sees. Seepärast pärin taadilt. Kas kolisemise veski on ka olemas? Taat arvab, et seda sorti veskit pole olemas, kuigi iga veski töötades kolinat teeb. Ta kutsus meid mõlemaid enda juurde ja andis meile ülevaate veskitest. See, mida me täna nägime, oli vesiveski. Veski, mis tuulejõuga jahvatab, on tuuleveski ehk tuulik. Saaremaal oli neid endisel ajal väga palju. Aga nüüd ei viitsi enam keegi tuult oodata ega ka tuuliku tiibu parandada. Nüüd pannakse veski tööle elektrimootoriga, et ainult möldri vaeva vähendada. Et taadil ilmutada, kui tähelepanelikult ma tema loengut kuulan, küsisin temalt. Taat, kas see veski, mis elektrijõuga jahvatab, on elektriveski? Taat kostab selle peale. Ei, seda ma pole mette kuulnud. Aga seda olen ma kuulnud, et selle kohta, kes palju lobiseb, öeldakse, ta suu jahvatab nagu tatraveski. Tatraveskit ennast pole ma ka mette näinud. Et kõik taadi jutud siiruviirulised on, siis lõppes tema seletus veskitest ka seal samas paigas. Ja memm kutsus meid sööma. Taat ei armasta varemeid. Märt jäi memmega koju, kui taat viis minu ja Hanna oma jalgratta järelkärus laia kivi peale. Taat seletas meile enne, kui tähtis on niisugust kivi vaatama minna, millest onu Andres Rennit on terve pika laulu teinud, mida inimesed veel nüüdki laulavad, küll pulmas kui ka matustel. Kuidas nad saavad ühti ja sama laulu laulda nii pulmas kui ka matustel, pärisin mina. No, mina tean juba nii palju, et pulmades on palju lõbu, aga matustel palju kurvastust. Taat kostis, eks see laul ole parasjagu lõbus ja hale ka. Nõnda sõidutas taat meid umbes 4 kilomeetrit enne, kui me laiakivi lähedale jõudsime. Läksime mööda kolhoosi kuivatist, kust ühest jämedast torust pahises välja tuld ja suitsu. Hanna kiunus hirmu pärast ja palus taadil tagasi pöörduda. Aga taat ei võtnud seda kuuldagi. Pole midagi, ega ta ilma ometi soojemaks ei küta ja tuli sellest torust ei küüni meid kõrvetama, püüdis taat meid julgustada. Aga tegelikult ei tundnud mina üldsegi hirmu. Nõnda pidi taat üksi Hannat lohutama. Jätsime jalgratta käruga karjade äärde ja pugesime läbi okastrattara. Selle taga pidi olema lai kivi. Ilma taadita poleks me seda kuulsat kivi kuivanud virtsa tagant vägevast takjapuhmast mitte üles leidnud. Seda kivi pole keegi külvist ammugi enam vaatamas käinud. Üks tulp looduskaitse märgiga seisis seal samas püsti. Ka olid seal veel ühe pingi jalad. Kivi ise, ainult hirm pihu kõrgem maapinnast, võiks vabalt kaduda takja puhmasse, mis otse selle kõrval lokkas. Me seisime kahekesi laikivil ja see oli nii tähtis, et taad tegi meist üles võtte. Siis võtsin sealt samast peoteie takjanuppe ja hakkasin õekest nendega pilduma. See mäng meeldis Annale väga. Tema kahmas ka peoteie takjanuppe ja virutas need mulle korraga selga. See oli ütlemata lõbus ja taad ei keelanud meid ka. Katseks viskasin ka mõned takjanupud taadi pihta. Hanna viskas ka. Taadi püksid püüdsid takjanuppe eriti hästi. Taat ei viitsinud seda mängu mängida. Sõna lausumata hakkas ta nõlvakud pidi ülespoole astuma. Meie käisime taadi kannul ja takja sõda taadi pihta võttis aina hoogu. Kõik kohad olid takja põõsaid täis. Viimaks olid taadi püksid täitsa kirjud ja meil oli hirmus lõbus. Minnes üle lageda söödi, jõudsime ühe maha jäetud maja juurde. Taat jutustas, et see oli kunagi onu Andres Renniti kodu. Nüüd on sellest kodust järele jäänud vaid murenevad savisseinad. Katust polnud enam kusagil. Ühest aknaugust sirutas pihlakas oma oksad välja. Selle maja ümber oli aga palju takjaid ja taadi püksid said uuesti kirjuks. Selle lagunenud maja juurest leidsime rohtu kasvanud aia. Sinna oli pandud suur kivi, millelt võisin lugeda, et siin paigas elas tõesti onu Andres Rennit, kes kasvatas õunapuid ja luuletas laule. Tema aias korjasime mõned valged karikakrad ja sinised kellukad. Hanna mõtles need koju viia, aga taat arvas, et need selle aja peale üsna ära närtsivad. Sellepärast soovitas ta panna need lilled sellele mälestusmärgile. Nagu siin nad ju närtsivad ka, torises Hanna. Närtsigu pealegi, aga seda viisi olete teie austanud ühe kuulsa mehe mälestust ja see on palju tähtsam, kui need lilled koduväravas minema visata, ütles taat. Me jätsime siis tema õpetuse järgi oma lilled sinna kivi peale närtsima, austades nõnda onu Andres Renniti mälestust, kes ühest viletsast kivist on teinud nii kuulsa laulu. Kui me seal aias lilli korjasime, nägin, et sealt mitte kaugel puude vahelt paissid veel ühed kivimüürid. Ma küsisin taadilt, kas ta ei tahaks meid viia ka neid müüre vaatama. Aga taat arvas, et sinna ei tasu minna, kuna seal polevad midagi muud kui ühe vana karjalauda varemed. Imeline küll, et taat ei taha minna varemeid üle vaatama. Vants oleks kohe läinud ja meile sellest, kes teab, mis kõik jutustanud. Et see mulle nii harjumatu on, küsin taadilt. Kas sa ei armasta varemeid? Ei armasta, kostab taat. Aga vants just varemeid armastabki, püüan taadile selgeks teha. Kas sina ka armastad varemeid? Päris taat minult. Mina ka, kostan taadile. Selle peale ei mõista taat enam lausuda mustaga valget. Ta teeb hoopis teist juttu. Aga mina tahtsin teid veel ühe tõeliselt suure kivi juurde viia, mille otsa annab ronida. Saab näha, kumb teist sellega hakkama saab. Noh, eks me saame näha. Olin kindel enesele, et ma veel kes teab, kui suure kivi peale ronida jaksan. Aga Hanna polnud selles kindel ja ei lausunud sõnagi. Korraga polnudki mul enam tahtmist neid laudavaremeid näha ja hakkasin koos Hannaga taadi kannul jälle üle söödi astuma. Seal polnud ühtegi rada. Sööt oli täis ohakaid ja ja need oli mulle rinnus saadik. Hanna pani kiunuma. Tohakad teritavad mind. Taadile see häälitsemine ei meeldinud. Seepärast võttis ta õekese kukile ja astus oma koormaga läbi ohakate. Mina astusin virisemata taadi kannul. Kitkusin ühe ohaka nupu. Ogad torkisid küll sõrmi, aga kätte sain. Viskasin selle taadi pihta, kuid see ei jäänud tema pükste külge rippuma. Sööti piiras okas traat tara. Taad tõstis meid üle selle, ise ronis aga alt läbi. Seal samas, üle karja tee võsa ääres, oligi suur kivi. Jooksime seda maitseda kivi ründama. Sinna otsa andis ronida. Hanna ei jaksanud seda kivi mürakat kuidagi vallutada. Taad pidi teda aitama minu juurde tõsta. Taad ise selle suure kivi otsa ei roninud. Ta istus ühele väikesele kivile, et jalgu puhata. Meie istusime üleval, kus oli palju puhtam õhk. Mida kõrgemale maapinnast tõusta, seda puhtamaks muutub õhk ja see on sisse hingamisel väga tähtis. Ainult taat oli kole kärsitu. Me ei saanud veel mõnuleda kivi otsas, kui taat meid juba maha ronima kamandas. Meil seisis veel ees küllalt pikk matk. Kui taat oli meid kivi otsast maha tõstnud, hakkasime teed mööda karjalautade poole tagasi minema. Sellel teel oli palju lehmade kala nõnda, et tuli väga ettevaatlikult astuda. Korraga pani Hanna kisama. Ta seisis otsekesed lehma kala hunnikut. Läksin ruttu seda õnnetust vaatama ega märganud, et kaks hunnikut mulle jalgu jäid. Siis oli taadil palju tegemist, et meie kingi puhtaks nühkida. Päris puhtaks saime need alles onu Jaani õues, kus taat neid pumba all märja kaltsuga küüris. Selle tee ääres kasvasid kõrged kuused. Taat seletas, et need kuused on istutanud kuulsa lauljanna Aino Tamme isa. See oli nii kuulus lauljatädi, et temast kuulsam polnud mitte keegi. Ta oli nii kuulus, et tema kodutalu kuuski ei tohi mitte keegi maha saagida. Kas ta oli veel kuulsam kui tädi Militsa? Päris Anna. Mina ei teadnudki, kui kuulus on tädi Militsa. Seepärast olin ma taadiga ühel nõul ja kinnitasin õekesele. Muidugi oli ta palju kuulsam kui tädi Militsa, kuna tädi Militsal pole ju selliseid kõrgeid kuuski. Hanna arvas, et tädi Militsal võis olla veelgi kõrgemaid kuuski kui need ja veel palju rohkem. Aga see on tühi jutt. Tädi Maarja on ka lauljanna, aga tal pole kodus ühtegi kuuske kasvamas. Puha männid, vaidlesin mina vastu. Minus saab ka kord kuulus lauljanna, uhkustas Hanna. Ja taat on minu auks juba ühe kuuse istutanud. Me oleksime selle asja üle veelgi vaielnud, kui taadil poleks korraga tulnud janu limpsi järele. Paarkümmend sammu astude olimegi kaupluse juures. Õnnetuseks oli pood suletud. Inimesed seisid ukse taga ja ootasid poetädi ilmumist. Seisime ka seal pisut aega. Aga kui poe ust keegi avama ei tulnud, tüdinesime ära ja läksime oma käru otsima. Taat jättis meid tee otsale istuma ja lippas ise käru tooma. Varsti istusime jälle kärus. Seal oli kõige mõnusam jalgu puhata. Taat viis meid kõigepealt onu Jaani koju. Selgel ajal, kui taat meie kingi pesi, andis tädi Helmi meile värsket piima juua. Taat jõi ka piima ja kiitis, et see olla palju parem kui limps. Meie ütlesime ainult aitäh ja siis sõitsime koju tagasi. Istusime mugavasti kärus ja taat sõtkub pedaale. Ikka veel kõlguvad tema pükste küljes mõned takjanupud.